Artifeks.
Umetnost.
Umetnik.
Pred nama je izdanje za sredu 21. februar. Očekuju nas sledeće teme: domen muzike, grafike i performansa. Kada je u pitanju muzika, pričat ćemo o mapiranju istorije popularne muzike. To je novi ciklus koji je započet u Domu omladine u Beogradu, a reč je o razgovorima o ključnim albumima rock i pop muzike koji su obeležili epohe. Priča, ili bolje rečeno grafika, na temu neiscrpnog eksperimentalnog područja crnog koncipirana je kroz izložbu grafika Crna selekcija autorke Jasne Gulan, koja je otvorena u Novosadskoj galeriji, te ćemo vam je predstaviti u današnjoj emisiji, a potom vas upoznajemo sa samom idejom, ali i ambicijama performansa koji je danas izveden na trgu Đorđa Vajferta u Pančevu. To su teme koje vas očekuju u današnjem izdanju Ars Artifeksa do 19 sati.
Someone to talk to, my oh my.
duha.
To ste vi, ste vi.
Umetnost. Umetnik.
18 je i 10, pričamo vam o ciklusu Zlatne godine, reč je o predavanjima i diskusijama koje su ove sedmice započete u Domu omladine u Beogradu sa ciljem da se posetiocima ponudi jedno novo moguće tumačenje najvažnijih autorskih dometa popularne kulture, a posebno popularne muzike 20. veka, tako da je na prvom predavanju bilo reči sa autorima programa Draganom Ambruzićem i Momom Rajinom, poznatim muzičkim kritičarima. A sa njima je za današnju emisiju tim povodom razgovarala Marina Zec.
Pop i rock muzika koja je nastala u 20. veku predstavlja temelje pop kulture koju i danas živimo. Ipak ova oblast kod nas nije pokrivena akademskim istraživanjima, što je dalo razlog kreatorima programa Doma omladine Beograd da ulože napor i pomoć uglednih stručnjaka iz oblasti muzike u mapiranju i osvetljavanju ove oblasti, vrednujući je na način koji podstiče autentično ovdašnje mišljenje o pomenutim fenomenima. Tako je nastao ciklus predavanja Zlatne godine koji je započet ove nedelje, a o njemu govori Dragan Ambrozić, urednik programa.
Naš utisak je bio da možemo da slobodno krenemo u ovom smeru, to je da tretiramo albume koji su bili ključni albumi rock i pop muzike 20. veka, isto kao što se tretiraju čuveni romani, kapitalna dela, likovne umetnosti, klavni filmovi, znači kao nešto što su temelji opšte kulture danas. Prosto je nemoguće, čini mi se, čak i komunicirati, a da nemate referencu, da ne znate koji su najbolji albumi Beatlesa, Rolling Stonesa, Davida Bovija, ali i mnoga druga imena. To je deo opšte kulture mnogih ljudi i ovdje kod nas, ne samo širom sveta, ali je dobro da skrenemo pažnju da je to nešto što je u svetu došlo, da kažem, sazrelo, da se tretira na nekom akademskom nivou i da razmatramo to zapravo te dela popularne muzike, ključne albume pre svega, kao vrhunska umetnička dela svog doba, koje su na neki način izrazile najbolju atmosferu i vrednosti koje su u tom trenutku bile preovlađajuće, ali su i zacrtale pravce za nešto što danas smatramo opšte važećim, opšte prihvaćenim, ne samo umetnosti, nego i šire u društvu. I mi želimo da objasnimo koliko su neki ključni umetnici u rock i pop muzici, koliko su uticali zapravo na neke društvene tokove.
Na prvom predavanju reč je bila o dva izdanja koja su obeležila godinu 1977. i 1978. Kraftwerk Man Machine i David Bowie Heroes, koji predstavljaju jedne od nosećih stubova pop kulture.
Dobar primjer sam upravo albume koje smo analizirali i puštili malo na početku ove serije. Oba albuma na neki način zacrtavaju tu futurističku tendenciju unutar popularne muzike i po prvi put su došli do neke šire javnosti. Bilo je tih albuma koji su imali tu neku futurističku viziju ranije, ali David Bowie sa albumom Heroes definitivno dao tu neku futurističku, antiutopirsku viziju rock'n'rolla, a sa druge strane Kraftwerk su dali jednu, možda čak i pozitivnu verziju futurizma u kome su mašina i čovjek jedno, u budućnosti do čega tek treba da dođemo, ali stvari očigledno zaista idu u tom smeru.
Ovi umetnici su svojim albumima pružili viziju budućeg društvenog razvoja, što ih čini relevantnim. Ambrozić smatra da ne postoji dovoljno znanja koje se može smatrati akademskim, a koje pokriva polje pop kulture, te je cilj ovih tribina da te rupe popuni. Predavanja se pogotovo odnose na YouTube generaciju koja uživa u klasicima pop i rock kulture i samostalno ih istražuje, ali zbog vremenske distance ne poznaje kontekst u kome je ta muzika nastajala.
Ono što nedostaje, a što mi možemo da doprinesemo iz Doma omladine Beograda, jeste da način na koji se tretira popularna muzika i govori o njoj dobije jedan ozbiljan visok nivo koji odgovara i nekom univerzitetskom tečaju, tako kažem. U principu, nema razloga da ne bude tako, jer su te stvari sad deo opšte kulture, kao što smo rekli, i definitivno su kao umetnička dela oblikovali, kao što smo rekli, vrednosti kojima ljudi danas žive. Mi ćemo birati one stvari iz oblasti popularne muzike koje su neupitne po tom nekom merilu i koji su svakako svedočanstvo o jednom vremenu, ali imaju senku koja je bačena evo sve do danas i vjerovatno za budućnost.
Gost na sljedećem predavanju bit će Žikica Simić, koji će govoriti o vertikali unutar američke rock muzike. To će predstavljati osvrt na spiritualno iskustvo country rocka s kraja 60. godina, a na predavanju nakon toga će se sučeliti možda dva najpoznatija rock and roll benda 20. veka, a to su Beatlesi i Stonesi.
Put a candle in the window. Cause I feel I've got to move.
Though I'm gone, going, I'll be coming home soon. Long as I can see the light. Pack my bags and let's get moving. 'Cause I'm bound to drift a while. Though I'm gone, you don't have to worry about me. No, long as I can see the light. Guess I've got that old traveling bone. But I feel I'm leaving alone. But I won't be losing my way. No, long as I can see the light. Won't you play that thing for me right now? Put a candle in the window. Ooh. 'Cause I fear I've gotta move. 'Cause I'm going, going, I'll be coming home soon. Long as I can see the light. Long as I can see the light. Long as I can see the light.
202. Fantasia.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you've been. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away from home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me. You were meant. I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. Time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together.
Umetnost, umetnik.
U 18 sati i 23 minuta na 202. Danas je na trgu Đorđa Vajferta u Pančevu izveden neobični aktivističko-umetnički performans pod nazivom Nevidljiva granica. Dva kolektiva, Nektan Art iz Pančeva i Teatar Mimart iz Beograda, zajednički su pokušali u stvari da skrenu pažnju da je umetnički aktivizam moćno sredstvo komunikacije jednog društva i da je važno podsticati lokalne umetnike i umetnice na dalje procese kreiranja i povećanje percepcije publike u odnosu na prakse art aktivizma. Ovaj performans i njegove ambicije, ideje predstavlja nam Petar Protić.
Projekat je nastao iz dugogodišnje saradnje Marka Nektana iz Nektan Arta i Nela Antonović iz Mimarta. Performans ima jak uticaj butoh umetnosti, izvodeći priču o transcendenciji savremene umetnosti u odnosu na društvo. Nevidljivost ne predstavlja ni štavilo, već umetnikovu čistoću, novi početak. Performans postiče lokalne umetnike na dalje procese kreiranja i povećanje percepcije publike u odnosu na art aktivizam kao moćnog sredstva komunikacije u društvu, kaže Nela Antonović.
Performans Nevidljiva granica. Naziv smo dali sa idejom da istražimo svoje granice, granice uličnog teatra, granice našeg ili bilo kojeg grada. Zapravo na inicijativu Marka Nektana iz Nektan Arta u Pančevu počeli smo saradnju sa idejom da što više aktivnosti na ulici prikažemo, ne bili pokrenuli kreativnost samih građana koji žive u nekom gradu. Zapravo danima prolazimo pored spomenika ili nekih zgrada i ne znamo šta se njihovo poreklo, šta se dešava, ko su ti ljudi. Zapravo žureći kroz život i kroz svoje obaveze, mi zaboravljamo na vrednosti i sve ono što nas okružuje. Zapravo svaki čovjek ima neke svoje limite i postavlja ih svakodnevno, međutim ako bismo kreativno se opustili mogli bismo da proširimo pre svega naše znanje, znanje naših prijatelja, građana, umetnika. Nevidljiva granica se također odnosi i na migrante, koji zapravo bežeći od svojih problema prolaze kroz neke druge granice i prolazeći pored nas u stvari samo prikupljaju neke energije i neke kreativnosti koji nailaze na putu. Tako da smo sve to spojili u jednu, da kažem, ideju gde nam je u stvari cilj da umetničkim performansom na ulici okupimo građane i skrenemo pažnju na važnost zapravo nevidljivih granica koje u stvari uopšte nisu granice, jer naši limiti su veoma daleki i mogući, ne samo kod nas umetnika, već i kod svakog pojedinca.
Lokacija je uvek važna, ovaj put je izabran Vajfertov trg u Pančevu.
Odabrali smo taj trg kao jedan od zanimljivih mesta u samom Pančevu, s obzirom da je tu nekada postala kapija ulaska u grad. Međutim, svaki naš performans nije toliko vezan za lokaciju, već za istraživanja transmedijalnog pristupa umetnosti i kreativnosti misaonih elemenata koji dovode do procesa, a samim tim i do, da kažem, interaktivne komunikacije sa publikom. I suština je u tome da nekako kroz konceptualno mišljenje doprinesemo kreativnosti, pre svega inicijaciji kreativnosti svakog pojedinca, naravno, i da pokažemo neke naša razmišljanja vezana za sinergiju tog izvođenja, obzirom da smo teatar Mimart iz Beograda, postoji 33 godine, bavi se fizičkim teatrom, a Nektan Art se bavi buto specijalnim dansom, odnosno buto igrom, gde smo svim tim elementima povezali kroz ritualnu strukturu, gde ulični teatar ni previše blago, ni previše jako doprinosi jednoj novom, drugačijem kulturnom načinu da se doprinese, recimo, kulturnoj ponudi grada ili da iniciramo da svaki grad ponese tu priču koja donosi na neki kreativan način eventualno art aktivizam, da doprinese svom gradu da sutra bude bolji i lepši.
Projekat je podržan od strane nezavisne kulturne scene na konkursu za saradničke projekte.
Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. And if we should die tonight, we should all die. Raise a glass of wine for the last time, calling out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain.
in the sea fire, burning the trees in the sea fire, hollow in soul the sea fire, blood in the breeze, and I hope that you remember.
Nemaš sliku, nemaš ton, uključi radio.
2-0-2
Umetnik.
Pričamo sada o grafici. Reč je o izložbi Crna selekcija autorke Jasne Golan, koja je otvorena u galeriji Suluv u Novom Sadu, a grafike iz ovog ciklusa su nastale kao rezultat beskonačnih mogućnosti igre na polju eksperimentalnog područja crnog. O značenjima i mogućim tumačenjima crne boje i tehnikama kojim su rađeni radovi ove autorke, za današnji Ars Artifex je razgovarala Lana Nikolić.
Crna selekcija Jasne Gulan inspirisana je njenim ranijim istraživanjem hromatskih tonova i dejstva boja na posmatrača. Odatle je zakoračila u proučavanje fenomena crnog. Ova boja je grafičkim umetnicima posebno važna, kaže autorka.
A sama ta crna boja je 1666. godine izbačena iz dotadašnjeg statusa boja, izgubila je status boja onog momenta kada je Newton, koji je vršio eksperimente sa prizmu, propustio sunčev svetlosni zrak kroz prizmu, dobio spektar boja. U tom momentu crna i bela gube status boja koje su do tada uživali. Tako da ne bi rekli kao skup svih boja, nego ajde neki nedostatak svetlosti. Tako da ceo taj moj ciklus je zapravo eksperimentisanje sa tim ne bojama, sa tim ahromatskim spektrom.
A kako crno deluje na posmatrača možemo da saznamo ako stanemo ispred kompozicije i doživimo ovu boju.
To je to što ova izložba pruža, znači da posmatrač stane ispred toga i svako na svoj način doživi. E sad postavljaju se tu neka različita pitanja. Da li je moguće uroniti u crno? Da li je moguće proći kroz neko crno polje? Da li je crno ispunjeno nečim ili je tu reč samo o nekom ništavilu i tako dalje? Da li je moguće identifikovati se s crnim? Da li se posmatrač osjeća ugodno u tim poljima i tako dalje?
Jasna Gulan radi tehnikom linoreza.
To je jedna, kako kažem, primitivna grafička tehnika i ja sam to svela na neki najjednostavniji mogući postupak, tako što sam samo jednu matricu, jedan pravougaonik provlačila kroz presu u različitim ahromatskim tonovima. Pošto sam krenula od crnog, taj postupak sam nazvala postupak degradacije crne, tako što je u tu crnu boju sam dodavala kap po kap bele, znači kap po kap svetlosti. To crno mora biti crno u odnosu na nešto. Da bismo mogli da doživimo crno, moramo da imamo okolo jeli, neka druga polja. Tako da se čitave kompozicije sastoje od crnih i sivih polja. Ta siva polja nazvani su derivati crnog, jer su jel, ipak nastali od crne boje, dodavanjem bele u crnu. Kompozicije su komponovane po dva neka principa. Neke su slobodno komponovane na grafičkoj presi i abstraktne su, dok od nekih drugih su određene portreti lobanja pikselizovani, gde im je rezolucija potpuno uništena do granica prepoznatljivosti, tada je ta slika uvećena i prenesena na kompoziciju, tako da posmatrač može da komunicira sa tim zamagljenim portretom.
Ako želite da zaranite u crnu boju i osetite kako deluje izložbu Crna selekcija u galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine, možete posetiti do 2. marta ove godine.
Spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Shine like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple rolling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head. Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your head? Pictures hanging in a hallway and the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom don't they belong? Was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Is hanging in a hallway in the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, an ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Kažeš ti, hajde stavi upitnik i dobro razmisli. što crta granicu od pobede do poraza. Gledam zadnju stanicu sa mutnog prozora. I na kraju čudni zmaju ne plači, neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran, kauboj na kraju filma odjaše sam. Ja odavno nisam taj kakvog me poznaješ, ista kap zemlju nikad dva put ne kasi. Duša služi samo da da je rasprodaješ, sve je lepše kada se svetlo ugasi. I na kraju čudni zmaju ne plači, neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran, kauboj na kraju filma odjaše sam. Kad uspavaš dan, dođi pored ikone, prepoznaćeš, prepoznaćeš me u liku svetog Nikole. Znam, još uvek me voliš. Nisam ja za mirnu luku, nebe sebi vuku. Kad uspala grad, prođi pored ikone, prepoznaćeš, prepoznaćeš me, a ne reci nikome. Ponekad, kad uspala,
me of my pride. And this loneliness just won't leave me alone. Such a drag to be on your own. My woman left.
Umetnik.
18:57. Sutra u našoj emisiji pričamo o Sergeju Davlatovu. Reč je o ruskom književniku koji za života u rodnoj Rusiji nije objavio ni jednu jedinu knjigu, već je to učinio u emigraciji u Sjedinjenim Američkim Državama, a nakon smrti 1990. godine je stekao doslovce status kultnog pisca. To je jedna priča koja vas očekuje, a u kontekstu filma koji je upravo prikazan na Berlinskom festivalu, koji je pobrao izuzetne kritike, pored ostalog i zahvaljujući naslovnoj ulozi koju tumači naš glumac Milan Marić. Potom vam predstavljamo i međunarodni projekat koji se razvija u Srpskom narodnom pozorištu, nosi naslov AB, a trajaće naredne 3 godine i okupiti autore iz 9 zemalja. Još jednu temu vam preporučujem, odnosno vašoj pažnji, u našoj sutrašnjoj emisiji, a reč je o izložbi Roba Jelene Marjanović koja je otvorena u Domu omladine Beograda. To su teme u sutrašnjoj emisiji u standardnom terminu od 18 do 19 sati po završetku današnje sa vama Olga Kepčija u hitu 202 i podsjećanje da 202 možete da pratite na novoj platformi rtsplaneta.rs. Moje ime je Ljubica Krminac, preostaje mi da vam poželim prijatno veče u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, oh, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration. Tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Oh, melancholy mood. Deep in the night I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me.